Бишкекте саат 8 болду. Бүгүн 2 октябрь, күнгө жекшемби. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун кадырман угармандары. Алдыдагы 1 сааттык берүүбүздө назарыңыздарга алгач апта чуу жай түрмөктөрүн, биз жана дин программасын, ал эми кийинки бөлүмдө сергек жашоо, миң санат сунуш кылынат. Микрофондо Рахат Кенешова. Узап бараткан аптада Кыргызстанда жана дүйнөдө кызыктуу, орчундуу, маанилүү кандай окуялар болду? Алгач кезекти апта түрмөгүнө беребиз, сөз Айданбек Акмат уулунда.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада компроматтык согуш көп жагдайларды ачты. Өкмөт экономикалык каатчылыкка байланыштуу бюджетти кыскартууга барды. Сирия жаңжалы Москва менен Вашингтондун мамилесин курчутту. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 26 сентябрь дүйшөмбү. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүүгө канча каражат жумшалганын ачыктоону талап кылды. Депутаттын маалыматы боюнча Чолпон атадагы ипподромду куруу үчүн эле 1 миллиард сом кеткени кабарланган. 27 сентябрь шейшемби, жарандык активист Адил Турдукулов башкы прокуратурага кайрылып, президенттик аппараттын башчысынын орун басары Сапар Исаковдун кандай жолдор менен байыганын текшерүүнү талап кылды. Ал Исаков 127 чарчы метр квартираны кайсы каражатына сатып алганы жана 4 миллион сомго жакын каражатты кайдан таап, эмнеге жумшаганын аныктоону өтүндү. 28 сентябрь шаршемби, Варшава жыйынында Кадыржан Батыровго сөз берген үчүн ЭКК'нун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн статусу төмөндөтүлө турганы кабарланды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги өмүр боюга кесилген Батыровго сөз берилишин кескин сынга алган эле. 29 сентябрь бейшемби борбордук шайлоо комиссиясы 4 декабрга белгиленип жаткан референдумду өткөрүүгө даярдыгын билдирди. Каржы министрлиги бул үчүн 317 миллион сом бөлүнөрүн маалымдаган. 30 сентябрь жума референдумга жок кыймылынан курултай өткөрүү үчүн зал берилбей жатат. Бул тууралуу оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков билдирди. Кыймыл 8 октябрда курултай өткөрүүнү белгилеген эле. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда компроматтык согуштун биринчи жана экинчи эпкини болуп өттү. Анын биринчиси үстүрт жаткан фактыларды жалаңдатып, президент Алмазбек Атамбаевдин суроо жараткан иштерин көрсөтсө, экинчиси президенттин жакын чөйрөсүндөгү адамдардын байыганы боюнча шектерди тастыктап кетти. Маселен, президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов, Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун ондогон гектар жерлери, кыймылсыз мүлктөрү ашкере болсо, президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басары Сапар Исаковдун 127 жана 180 чарчы метр келген элиталык квартираларда турганы, жакындарына таандык кымбат баада авто унаасы бардыгы аныкталды. Москвадан ооруканадан кайтып келиши күтүлүп жаткан Алмазбек Атамбаевдин бул маалыматтарга реакция жасаар жасабасын азырынча айтуу кыйын. Бирок улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын мурунку биринчи орун басары Марат Иманкулов жаңы бийлик келгенде көп нерсе ачылат деп эсептейт.
Жаңы адамдар келсе, жаңы бийликтер келсе, эл алардан талап кылат. Түштүктө болгон улут аралык согушту ким уюштурду? Ошол болгонго ким жол берди? Ошого жооп бериш керек болот. Экинчи жанагы банкта болгон тонолгон ячейкалар боюнча жооп берет. Миллиондогон акчалардын баары кайда деп аны таптыртат. Батукка окшогон криминалдык авторитеттерди ковровый дорожканы салып туруп торжественно узатып койгон үчүн аны да сурайт. Мына ошондон корккондугунан булар ошого жооп бергенин сезип тургандан кийин азыр эптеп бийликтин узартуунун максатында кылып атышат.
Бийлик башчыларынын кыңыр иштери, мыйзамсыз байышы жөнүндөгү маалыматтар бийликти моралдык жактан алсыздандырып, баркын кетирет эмеспи? Ал эми коомдун өзүнүн кыңыр иштерге кош көңүл калышы, андай коомдун өзүнүн моралдык саламаттыгы, нравалык баалуулуктары жана келечеги жөнүндө маселени жаратат. Аны маркум Доорунбек Садырбаев 10 жылдан мурун эле минтип эскерткен эле.
Кайран гана эл, кайран гана мамлекет, кайран гана мурдуңа бокс күйкөлгөн кыргыздар дагы тарткылыгын алды экен, бериңди экен байлап туруп чыдагын. Өзүңдүн зөөкүр уулдарыңа, өзүңдүн зөөкүр кыздарыңа.
Бул сөздү Дооронбек Садырбаев Акаев доорунда айткан кезде 60 депутаттын 14-ү акыйкаттуулук, мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы жөнүндө маселе коюп, жалпы коомдун моралдуулугун сактоого аракет жасаган болсо, азыркы кезде эл өкүлдөрүнүн арасында андайлар биринсерин болуп, бирок алар дагы жеке кызыкчылыктарына доо кеткенде гана ойгонуп чыгууда. Мына ушундай шартта парламент конституциянын такталган долбоору жок туруп, референдум жөнүндөгү конституциялык мыйзамды толук кабыл албай туруп, 4 декабрга референдум дайындоо жөнүндө чечимин кабыл алды. Ага бюджеттен 317 миллион сом бөлүнөрү дагы айкын болду. Бары бийликтин каалоосу менен сыдыргыга салгандай бараткан менен конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча демилгечилер катарында өзгөрүү болду. Белгилүү болгондой, адегенде өзгөртүү 4 фракция тарабынан демилгеленген, бирок акыркы вариантка өнүгүү фракциясы кол коюудан баш тарткан. Натыйжада демилгечи болуп парламенттеги эң көп мандаты бар фракциялар, тактап айтканда 38 мандаттуу КСДП, 28 депутаты бар Республика Атажурт жана 18 мүчөсү бар Кыргызстан фракциялары кала берүүдө. Ал эми мандаты аз өнүгүү Бир Бол жана Атамекен фракциялары сыртта калууда. Бул фракциялардын мүчөлөрүнүн жалпы саны 36 жетет, бирок 3 фракция ортосунда эле эмес, ал фракция мүчөлөрүнүн арасында биримдиктин жоктугу парламентте кайраттуу оппонент же оппозиция түзүлөт дегенге негиз бербейт. Референдумга жок кыймылы болсо, Ош базарындагы Берекет соода түйүнүндө референдумга каршы жарандардын колун чогулта баштаганы маалым болду. Кыргызстан конституциясына ылайык 10 000 жаран мыйзам чыгаруу демилгесин көтөрүү укугуна ээ. Ал эми конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүү үчүн 300 000 жарандын колу топтолуш керек. Кыргызстан жаңы тарыхында кумтөр боюнча оппозициялык саясатчылар 10 000 жарандын колун топтоп, аны өзгөртүүгө аракет жасашкан, бирок анда майнап чыккан эмес. Бийлик аны эрөөн төрөөнгө да албаганы белгилүү. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстан экономикасында жана бюджетин аткарууда кооптуу жагдайлар пайда болгону айтыла баштады. Өкмөт бир жагынан өз жыйырында бюджеттин чыгашасын болуп көрбөгөндөй кыскартууга барса, экинчи жагынан эл аралык каржы уюмдары тышкы карыздын кескин өсүп кеткенин тынчсыздануу менен белгилешип жатышат. 27 сентябрда өкмөт жыйынында быйылкы жылдын бюджетин аткаруу жана жакынкы жылдарга бюджет долбоору каралды. Каржы министрлиги ачыктаган маалыматтар эле быйылкы жылкы бюджеттин абалы канчалык оор экенин көрсөтүп турат. Маселен, өкмөт каржылай албайбыз деп бекитилген бюджеттин чыгашасын дээрлик 15 миллиард сомго кыскартууга барды. Мына ошондой өлчөмдөгү кыскартууга карабай, бюджеттин тартыштыгы дагы эле 22 миллиард сомдон ашуу бойдон калууда. Бул сандар буга чейин эле бюджеттин тартыштыгы 40 миллиард сомдун тегерегинде же андан да көп болушу мүмкүн деген маалыматтарды ырастап турат. Каржы министрлиги бекиткен акыркы вариантта бюджеттин чыгашасы 148 миллиард сом, кирешеси 126 миллиард сом деп сунушталууда. Экономика боюнча эксперт Мейманбек Абдулдаев бюджеттеги өзгөртүүлөргө мындай баасын берди.
Башынан туура эмес кабыл алган, популисттик, анан аны турмуш коррекцияны сатпогоду, экспортту көбөйгөнжок, таможнядан алынганы кыскарып кетти, ЕАЭСтин мыйзамдары жанагыдай иштебей калды да, мисалы үчүн таможенный контроль көбөйүп, бизден сертификат ала албай, экономика аябай кыскарып атат, инвестиция жок, биздин мекемелер жабылып атат. Мына ошонун себептен анан кайра кыскартып атышат.
Мейманбек Абдулдаев экономикадагы кризис мектептерди куруу жана башка социалдык долбоорлордун аткарылбай калышына алып келип жатканын кошумчалады. Эл аралык валюта кору болсо, жер үй кенин сатуудан түшкөн 100 миллион долларга 5-6 гана мектеп салынганын маалымдаган эле. Бул финансылык уюм Кыргызстандын тышкы карызынын кескин өсүп, ал ичкидүн продукциянын 70% түзүп калганын дагы эскертти. Каржы министрлигинин расмий маалыматы боюнча, быйылкы жылдын июль айына карай мамлекеттик карыздын көлөмү 4 миллиард 72 миллион долларды түздү. Ал карыз дагы өсүү жолунда, анткени инфраструктуралык долбоорлорго Кытай насиясы долбоордун аткарылышына жараша бөлүнүп-бөлүнүп берилип жатканы маалым. Каржы министрлиги өз эрежесине ылайык насиянын келип түшкөн бөлүгүн гана карыз деп эсептейт. Ага ылайык, бүгүнкү күнгө карай Кыргызстандын Кытайга карызы 1 миллиард 443 миллион доллар болгон. Ал эми Кытайдан алына турган жалпы насиянын өлчөмү 2 миллиард долларга жакын экени белгилүү. экономика илимдерин доктору Жумакадыр Акенеев 4 миллиард доллар карызды мамлекет үчүн көп эмес деп эсептейт.
Пайызы чоң болгону менен көлөмү өтө деле чоң эмес биздики 4 миллиардда. 4 миллиард деген бир мамлекет үчүн бул чоң эме эмес, карыз эмес. А негизи могу бюджетибиз толбогондук бул анча мынча бир аз өкүнүчтүү сомубуз ылдыйрап кетти. Бул болсо кичине элдин жашоо турмушу былтыркы жылга салыштырмалуу начарлады деп айтсак болот да. Мурун болсо орто айлыгыбыз 230 доллар болсо азыр 190 болуп калды. 40 долларга азайды да.
Жумакадыр Аканеев туруксуздук, саясий тирешүүлөр инвесторлордун келишин басаңдатты дейт. Түзүлгөн шартта сырттан карыз алууну токтотуп, экономиканын көмүскө бөлүгүн сыртка чыгарууга аракет жасалыш керек деген пикирин Аканеев кошумчалады. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык наптын маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Дүйнөлүк саясатта узап бараткан жумада Сирия боюнча Батыш менен Орусиянын келишпестиги күчөдү. Кошмо Штаттарда президенттикке талапкерлер биринчи дебатын өткөрдү. Экономикада мунай баасы жана доллардын курсуна байланышкан жыйындар болду. Сирия күчтөрүнүн Орусиянын колдоосу менен Алеппо шаарынын куралдуу оппозиция көзөмөлдөгөн бөлүгүнө катуу чабуулун АКШ жана Европа лидерлери кескин сынга алды. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү болгон АКШ, Британия жана Франция Сириядагы кырдаал боюнча коопсуздук кеңештин чукул жыйынын чакырды. Анда АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Саманта Пауэр Алеппону бомбалоону варварчылык деп атап, андан тынч тургундар жабыркап жатат деди.
We have convened the Security Council today.
Орусия жана Башар Асадтын режими Алеппонун чыгыш бөлүгүн жана анда жашаган 275 миңдей халкына каршы абадан жана жерден масштабтуу чабуул башташканы биз коопсуздук кеңешин чакырттык. Орусия жана Асад күчтөрү акыркы 72 сааттын ичинде 150-дөн көп сокку урушканы маалымдалды. Бири дегенде 139 киши каза болду, көптөгөнү жараланды. Жакынкы чыгыштын байыркы шаары урандыл ларга айланып калды. 5.5 жылдан бери тынбай келаткан согушта кандай гана азап чексе да жайкын жашоочулар бул соккуларды бардык жагынан алганда мурдагылар менен салыштырып болбойт дешет.
Өз кезегинде Москва АКШ 12 сентябрда ого атышууну токтотуу боюнча келишимди аткара албады. Өзү колдогон оппозиция күчтөрүн ого атууну токтотууга мажбурлай алган жок деп айыптады. Орусия Алеппого чабуулду токтотуу жана 7 күндүк жарашуу күнүн жарыялоо боюнча сунуштарды четке кагып, мындан кийин бир тараптуу түрдө өкмөттүк күчтөрдүн ого атууну токтотуусу болбойт деди. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров
I said that any truce 7 day 3 days would be senseless because I gave you examples.
3 күндүк, 7 күндүк жарашуулардын мааниси болбойт. Мен 12 сентябрдагы ого атышууну токтотуудан кийин эмне болгону тууралуу айтып бергенмин. Келишим күчүнө киргенден кийин Джебхатан Нусра жана ага актаган оппозициялык топтор Сирия өкмөттүк күчтөрүнө жана үйлөргө 350 жолу чабуул коюшту. Андан Сирия аскерлери жана тынч жарандар өлүмгө учурады. Америка жетектеген коалиция өкмөткө каршы турган күчтөргө таасир эте алышын көрсөтсүн. Биз көп сурап жаткан жокпуз.
Сергей Лавров ого атууну токтотуу келишими кайра ишке кириш үчүн Кошмо Штаттар оппозициялык күчтөрдү Джебхат аль-Нусра террордук тобуна бөлүүгө тийиш дейт. Орус министри ошондой эле АКШ Джебхат аль-Нусра тобун Сирия бийлигин кулатуу үчүн пайдаланууда деген шегин дагы билдирген. Мына ушундай келишпестик жана карама каршылыктарга байланыштуу Кошмо Штаттар Сирияда Орусия менен кызматташуудан баш тартаарын билдирип жатат. Эгерде ири мамлекеттер эки ача кете турган болсо, анда Сирияда кан төгүү, талкалоо күчөп, согуш кайсы бир тарап жеңгенге чейин улана турган болот. Мындай келечек Сириянын бирдиктүү мамлекет катары сакталып калуусун чоң күмөнгө айлантаарын эксперттер эскертип келет. Сирия өкмөтү азыркы мезгилде Алеппадагы жоочулар көзөмөлдөгөн аймактарга бир нече тараптан чабуул жасап, өлкөнүн экинчи шаарын толук көзөмөлүнө алууну көздөдү. Эгерде Сирия күчтөрү ийгиликке жетишкен болсо, оппозиция эң бир маанилүү таянычынан ажыраары айтылууда. Ири мамлекеттер Сирия боюнча беттешип жаткан кезде 26 сентябрда Нью-Йоркто АКШ президенттигине талапкерлер Дональд Трамп жана Хиллари Клинтон биринчи дебатта беттешти. Алар АКШнын ички жана тышкы саясатына байланыштуу кызуу талаш тартышка түшүп, анын жыйынтыгында Хиллари Клинтон ынанымдуу болгону айтылды. бирок талапкерлер алдыда дагы бир нече жолу беттешет. Мына ошолорду Хиллари айымды аяп койбосун, Дональд Трамп эскертти. 8 ноябрга белгиленген президенттик шайлоонун алдында эки негизги талапкердин рейтинги да чамалаш экени кабарланууда. Мына ушул окуяларга улаалаш Кошмо Штаттардын федералдык резервдик системасы да жыйын куруп, үстөк пайызды өзгөртпөө чечимин кабыл алды. Экономист эксперттер дүйнөлүк биринчи экономиканын калыбына келүүсү бир кылка эместиктен ФРС үстөк пайызды өзгөртпөйт деп болжогон эле ал чындыгында ошондой болуп чыкты. Дүйнөлүк мунай баасына тиешелүү жыйын 27-28 сентябрда Алжирде болуп, Алжирде АПК мүчө өлкөлөр мунай өндүрүшүн төмөндөтүүнү макулдашканы маалым болду. Ага жараша дүйнөлүк базарда мунайга баа көтөрүлгөнү байкалды. Маселен, жума башында 1 баррель мунайдын баасы 46 доллардын тегерегинде болсо, жуманын соңунда ал 49 доллардан ашканы маалым болду. Урматтуу угармандар, силер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алчыдым. Саламат болуңуздар.
Кыргызстанда мал жандыкты идентификациялоо боюнча 40 миллион сомдук пилоттук долбоорду ишке ашырууга кызыктар топтордун ортосунда айыгышкан күрөш күч алды. Малдын кулагына тагылчу биркаларды сатып алуу боюнча тендерге катышкан компаниялар анын шарттары утуп чыккан компаниянын кызыкчылыгы үчүн одоно бузулганын айтып чыгышты. Мында ветеринардык инспекция түзгөн сынак комиссиясы утуп чыккан компаниянын пайдасына тендердик жобону өзгөртүп, коюлган техникалык талаптар бузулуп жатканы туурасында прокуратура органдарына кайрылуу жасашты. Бирок тендерди өткөрүүгө жооптуу ветеринардык кызматтын жетекчилиги айтылган дооматтарды жокко чыгарууда. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө Азаттыктан кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Мал жандыктарга биркаларды сатып алуу боюнча жакында болуп өткөн пилоттук тендердин негизинде New Star компаниясы биринчи орунга чыкты. Буга чейинки тендерде Santa Trade деген компания утуп чыгып, бирок кийин текшерүү учурунда иш тажрыйбасы боюнча коюлган талапка жооп бербейт деген негизде ал чечим жокко чыгарылган. Үчүнчү ирет өткөн тендерде бул компания экинчи орунга чыкты. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция Кыргызстандын 3 районунда саан уйларды идентификациялоо боюнча тендерге жалпысынан 25 компания катышкан болчу. Жобого ылайык муну ийгиликтүү ишке ашырган компания кийин долбоорду бүтүн республика боюнча аткаруу укугуна ээ болот. Мына ошондуктан бул тендердин айланасында ызы чуу күч алды. Тендердин шарттары өзгөртүлгөн жана коюлган талаптар бузулган учурлар боюнча тараптар мекемелер аралык комиссияга даттанышты. Аватар Иншаат компаниясынын өкүлү Жакшылык Матанов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Бир компаниянын кызыкчылыгы үчүн ушул ишти кылып жүргөн тажрыйбасы болсун дегене мен алып салып атпайбы. Скот саткан курулушта жүргөн компанияларды ортого киргизип атат. Тендердин шарттарын өзгөртөт. Ушул ишти кылып жүргөн деген сөзүн алып салып, 2 жылдын ичинде 2 миллион сомдон кем эмес соода жүгүртүүсү керек деген эме талап деле коюп, булар атайын ошол аналогичный работа дегенди алып салат. Эмне үчүн 2,5 миллион эмес? Эмне үчүн 2 миллион 800 эмес? Эмне үчүн 2 миллион 200 эмес? Бир компаниянын кызыкчылыгына түстөп шарттарды эски комиссия келип өзгөртүп туруп кайра чыгып кетет да жаңы комиссия ишти алып кетет. Анан кийин ушул документтер которулгандыгы чын деген печаттар менен биз дагы кайра үчүнчү тендерге катышканбыз. Анан үчүнчү тендерде да бизди тээп сыртка чыгарып атат. Бул жерде жогоруда жакта адамдардын кызыкчылыгы бар. Бул жерде мен шегим бар, жогоруда өтө таасирдүү бирөө бар.
Быйыл 5-августта жаңдан комиссия түзүлүп, бирок эски комиссия кайра 8-августта чогулуп сынак жобосуна өзгөртүү киргизген жагдай мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамга каршы келери белгиленди. Мына ошондуктан тендердик жободогу бул өзгөртүүлөрдү жокко чыгаруу сунушу киргизилди. Бирок ветеринардык инспекциянын астындагы сынак комиссиясы Аватар Иншаат компаниясы Түркиядагы заводдон алган кепилдик катынын көчүрмөсүн туура эмес толтурган үчүн тендерге катышуудан четтетилген деген жүйөнү келтирди. Бирок аталган компания тендердик комиссия каттын котормосундагы техникалык катаны гана бетине кармап, аны сынактан чыгарып салганын кошумчалады. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Калысбек Жумаканов айтылган дооматтарды төмөндөгүчө четке какты.
Ошол бузулса доказать этип берсин да, могу жери бузулду деп жана комиссияга. Анан комиссия айтсын, могу жерин бузупсуңар десе анда жооп беребиз анда. 25 компания катышса, бирөө утса, анан калганы жөн эле бир кээ бир арызданат экен да. Арыздана берсин, анан аягында чындык чыгат да. Эч ким мурун Кыргызстанга биркап келип сатпаса, биркалоо болбосо, ошол эмени алмаштырганбыз, авторизованный письмо керек деп жана канткени завод изготовитель өзү авторизованный письмо бериш керек. Бизде да заводдун дагы жоопкерчилиги камтылып кетип атпайбы? Биз баарын карап атабыз, президенттен баштап премьер министр баары өкмөттүн баары карап турса анан муну биз таза жакшы жүргүзүшүбүз керек да. көз карандысыз аудиттин корутундусу жакшы туура деп дагы баалады. Эми азыр кээ бир фирмалар арызданыша берет экен, эми ошол 7 күндүн ичинде каралып бүтүш керек.
Мындан сырткары каржы министрлигинин астындагы мамлекеттик сатып алуулар департаментиндеги мекемелер аралык комиссияда тендерде 2-орунду ээлеген Santa Trade компаниясынын дагы доосу каралды. Аталган компания сынак комиссиясы биркаларды сатып алуу боюнча 3-рет өткөн тендерде техникалык жана сапаттык талаптар боюнча жобону бузганы тууралуу маселе көтөрдү. Анткени жаныбарларды каттоо боюнча эл аралык комитеттин талабына ылайык малдын кулагына тагыла турган биркаларды кайталап пайдаланууга болбойт. Бул талап аталган тендердин жобосуна киргизилип, сатылып алына турган товардын сапаттык жана техникалык абалын аныктоочу башкы критерий катары каралган. Santa Trade компаниясынын жетекчиси Эрнис Алибаев буга байланыштуу жагдайды төмөндөгүчө түшүндүрүп берди.
70 элден эле баштап биз ошол турецкий компания курсанды представлять этип келебиз. Бүт сертификаттары бар, протокол испытания деген бар, аны деле ИКАР берет. Биринчи компанияга нюстарды чыгарышты, бирок технический параметр боюнча нюстардын продукциясы китайский, потому что андай цена менен только китайская компания может предложить. Китайский болгондо требования да бар, ушные бирки должны пользоваться один раз, а не несколько раз. Тендерная комиссия тандаган Ньюстар китайская компания берди. Китайская компания Боян деген компания. Технические параметрлерине карап туруп, кайсы заводтун продукциясы дал келет деп туруп, биз Купсанды тандаганбыз. Бизде Бояндын деле образецси бар болчу, а Бояндын образецси тагылгандан кийин кайра чыгып кетет.
Бирок ошол эле кезде ветеринардык инспекциянын астындагы сынак комиссиясынын өкүлдөрү бул доомат негиздүү эмес деген позицияны карманышты. Анткени ИКАР уюмунун сертификаты боюнча утуп чыккан компания сунуштаган товар кайсы өндүрүштөн экенине карабастан сапаты жана баасы боюнча буйрутма берген тарапты канааттандыра турганы белгиленди. Бирок документалдык тастыктама аркылуу гана товарга баа берилгени белгилүү болду. Анткени сынак комиссиясы Кыргызстанда биркаларды техникалык жактан иш жүзүндө сыноодон өткөрүүгө мүмкүн эмес экенин моюнга алды. Тендердик комиссиянын төрагасы Таалайбек Эрназаров иш жүзүндө сыноодон өткөрүп туруп анан сатып алуу боюнча атайын талап жок экенин айтып, берилген тастыктама боюнча гана чечим кабыл алынганын белгиледи.
ИКАРды берип аткандан кийин биз ал заводду барып эксперт кыла албайбыз, ИКАРды берип атат аларчы. Андан кийин комиссия отуруп алып туруп, биз ручной жасап атабыз, булар жасап атат. Анан биз андай экспертный группа жок, алардын баарын на прочностьту текшерген. Биз кайсы факты менен жасап атабыз. Бул жигит туура эле айтты да, булардын может качественныйдыр, мен аны айта албайм. Турецкий может. Ну, бизге дагы булар берип атат. Ошондой эле качественный өтүп атат. Даже Кыргызстанда өткөндө жасалып болбойт. Испытание. Кыргызстанда.
Ошол эле учурда Santa Trade компаниясынын өкүлдөрү департаментте териштирүү жүрүп жаткан жерден Кытай, Франция жана Түркия өндүрүшүнөн чыгарылган биркаларды иш жүзүндө сыноодон өткөрүүнү комиссияга сунушташты. Анткени утуп чыккан компания сунуштаган биркаларды малга тагылгандан кийин аны кайра чыгарып алып, бир нече жолу колдонууга мүмкүн экенин иш жүзүндө далилдегиси келген тарап, кийин мунун кесепеттери оор болорун эскертип өттү. Бул компаниянын өкүлү Абай Бүкүшев жүргүзүлгөн сыноонун жыйынтыгын атайын протоколго киргизүүнү суранды.
Ушул нерседен жаңылыш болуп атат, анткени кийин эгер ушул китайский компаниянын биркалары менен жаныбарлар идентификация болуп кетсе, мен мисалы үчүн спокойно бирканы чечип туруп бөлөк малдын кулагына такканга мүмкүнчүлүгүм бар. Мен уже аны текшерип испытанияда өткөрүп көрдүм өзүм. Боян компаниясынын биркасы менен кайра повторный биркование жолтоосуз жүрө берет, провал идентификации.
Кызматтуу комиссия ушуну протоколго киргизиңиздерди суранам, анткени
эгер кийин ушул компаниянын биркалары менен идентификация боло турган болсо, жаныбарларды алмаштырып коюу мүмкүнчүлүгү толук 100% мүмкүн деген доводду биз келтирип келдик и ошону доказывать этип жатабыз.
Протокол испытанияда жазылып турат, ИКАРды сертификациясын алыш үчүн испытанияга 150 ньютон менен тартып жулуп көрөт экен да. Бул 150 ньютонго эмес, мындай мынакей жулуп кетти, жөн эле. А бул купсан. Бул жерде айырмасы эмне болот? Бул каучуктун ичине темирди внедрять этип коюлат. Суу менен кайнатсаң дагы темир муну кое бербейт. То есть жумулуп чыгып кетпейт да.
Бирок бул компаниянын койгон дооматына жана комиссиянын астында жүргүзгөн биркаларды сыноонун жыйынтыгына ветеринардык кызматтын өкүлдөрү каршы чыгышты. Муну утуп чыккан компаниянын каралоо катары кабыл алган комиссия мүчөлөрү товардын сапатын аныктоо документалдык тастыктама аркылуу гана бекитилип, аны далил катары кароого болот деген жүйөнү келтиришти. Бирок комиссия мүчөлөрүнүн каршылыгына карабастан аталган компаниянын өкүлдөрү биркаларга кол менен сыноо жүргүзүштү. Бирок мамлекеттик сатып алуулар департаментиндеги мекемелер аралык териштирүү тобу муну протокол колго киргизүүнү туура көргөн жок. Атайын экспертизанын корутундусу бар болсо гана бул маселени териштирүүгө мүмкүн болору айтылып, бул багытта бир катар сунуштар киргизилди. Ветеринардык инспекциянын жооптуу өкүлү Нурланбек Сатыбалдиев муну ынанымдуу жүйө катары кабыл алууга мүмкүн эмес экенин билдирди.
Кыргызстандан билебиз кайдан алып келдиңер? Оян
байлардан авторизациондук
эгер өзүңүзө Оян компаниясына претензия болуп атат.
Жок,
сиз мындай болуп атасыз. Бир компанияны карап алып атасыз да. Оян заводунун мындай жамандыгы. Талапка байланыштуу документтерин карадым. Бир жерден кайдан алып келдиңиз? Может, Дордойдон эле Китай. Ошол жерден эле.
Алдан эле фирма өзүнөн эмне кылып
жатат? Өзүнүн тартышкы адидас деген жазып
койгон.
Каржы министрлигинин мамлекеттик сатып алуулар боюнча департаментинин алдындагы мекемелер аралык териштирүү комиссиясы берилген арыздаттануулардын негизинде үчүнчү ирет өткөн тендердин жыйынтыгын жакын арада карап чыкмакчы. Буга мыйзамга ылайык бир жума мөөнөт каралган. Бир жумадан соң буга чейин үзгүлтүккө учурап келген тендердин жыйынтыгы расмий түрдө бекитилип, же болбосо жокко чыгарылышы мүмкүн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, азаттыктын биз жана дин берүүсүндө бүгүн Кыргызстандагы улуттар ортосундагы мамиле жана бул мамилени жакшыртууда исламдын орду тууралуу кеп болмокчу. Берүүдө ислам дини Кыргызстанда ар түрдүү улуттардын башын бириктире алабы? Улуттук азчылыктарды диний лидерлер менен муфтияттын мамилеси кандай? Кыргызстандагы мусулмандар жамааты улуттук өзгөчөлүгүнө жараша бөлүнөбү деген суроолорго жооп изделмекчи. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын этностор аралык мамиле жана дин тармагында саясат бөлүмүнүн эксперти Санжарбек Тажиматов жана Кыргызстандын муфтийинин орун басары Аким Эргешев менен маектешти.
Эми Санжарбек мырза, Кыргызстанда 80 ашык улут жашайт дейбиз. Ал улуттардын көпчүлүгү өзүн мусулман катары эсептешет. Биз билебиз, исламда баардык мусулмандар бир тууган деп эсептелинет. Пайгамбардын да хадиси бар бул жөнүндө. Анда эмне себептен кээде мусулман жарандар, ар түрдүү улуттагы мусулман жарандар бирин бири жактырбайт? Эмне себептен кагылышууга чейин барышууда?
Биринчиден, Кыргыз Республикасында бир эле улут жашайт, ал кыргыз улуту. 80 ашык этнос. Бүгүнкү күндө бизде улуттук мамлекеттик курулуш ушул багытта жүрүп жатат. Себеби кыргыз жараны деген граждандык улутка биз алып барышыбыз керек. Ал эми этностор жашаш керек, алардын тили, дини дегендей сакталыш керек.
Мындай суроо пайда болот да, сиз эгерде өздөрүн улут деген элдерди этнос катары кабыл алсаңыз, аларда нараазычылык пайда болбойбу?
Нараазычылык пайда болбойт, себеби улут деген бүгүнкү күндө дүйнөлүк практикада бул мамлекет менен улут бирдей эле каралат.
Синоним катары эле?
Синоним катары эле. Мамлекет, нация, бул бир эле түшүнүк. Мисалы, улуттук университет, бул мамлекеттик университет. Улуттук драма театр, бул мамлекеттик драма театр.
Анда суроону дагы жолу кайталайын. Ошол көптөгөн этностор бар, алардын көпчүлүгү да мусулман. Бирок эмне үчүн тил табыша албай жатат? Себеби мусулмандар бир тууган деп айтылса дагы, бирин бири колдош керек, бири бирине жөлөк болуш керек деп динде, исламда айтылса дагы, эмне үчүн тил табыша албай келишет?
Советтик доордун таасири бар деп эсептейм мен.
Көпчүлүгүндө эле советтик доорго шылтай беребиз да.
Жок, советтик мурас деп коет. Ошол мезгилдеги атеисттик саясаттын таасири тийип келди. Анан биз 85% айтып жүрүшөт, мусулмандар түзөт деп да. Номиналдуу мусулмандар канча бөлүгүн түзөт? Канча бөлүгү ошол баягы дин бул ишеним катары, дин бул баягы социалдык уюм катары, дин бул жашоо образы катары дегендей. Кайсы бөлүгү жашоо образы катары бүгүнкү күндө ислам динин пайдаланатат, ал жөнүндө мындай так изилдөө жок. Себеби алар өздөрү мусулманмын деп эсептейт, бирок дин жөнүндө түшүнүгү, ислам дини жөнүндө түшүнүгү, анын жашоо образы жөнүндө түшүнүгү азыраак. Ошондуктан муфтияттын алдында өтө чоң иш турат.
Макул, ушул ал жака барабыз. Муфтият
маселесине. Ошондуктан мен сизге жаңжалда ушундай динде эмне болсо да жаңжал чыгып атат деп айтпайсыз, эки элдин ортосунда деп. Бул жерде баягы идентичность маселеси да. Этникалык баягы идентичность деп коебуз, анан диний идентичность. Булардын өзгөчөлүгү ушул эки идентичность өзгөчөлүгү. Адамдар буга өтө сезимтал болушат. Кыргызмын дегенде, же болбосо мусулманмын дегенде бизде катуу сезим жашайт да мисалы үчүн. Ошондуктан мындай кагылышууларга барышы ошол этникалык сезимге кандайдыр бир маалыматтардын таасири менен ушул нерсеге барып калды да, ушул жаңжал чыгып кетти. Себеби адам ошол этничность этникалык немеси идентүүлүгү маанилүү болуп калган учурлар болот да. Ошондо идентүүлүк бул өзгөрүп турат.
Макул, түшүнүктүү. Анда өзгөрүп турган идентүүлүккө ислам жеткиликтүү деңгээлде таасир тийгизе албаптыр да эки элдин идентүүлүгүнө, туурабы? Башкача айтканда, эки эл ислам идентүүлүгүнүн айланасына бириге албаптыр да.
Бул маселени көтөрүш үчүн биринчи кезекте ошол чыккан жаңжалдын себептерин карашыбыз керек да. Бул жерде этникалык идентүүлүк анын себеби болду дегенде мен алысмын. Таза этникалык конфликт табиятта жок. Ал нерсеге сөзсүз түрдө кандайдыр бир себептер таасир
этет. Башка факторлор.
Социалдык экономикалык болушу мүмкүн, информациялык болушу мүмкүн, же болбосо саясий факторлор таасир этиши мүмкүн. Бизде 2010 жылкы жаңгалда көбүрөөк саясий фактор таасир берген. Себеби баягы этникалык ишкерлер деп коебуз, ошолор чыкты дагы мен мына улуттун атынан, мына этностун атынан мен жооп берем деп туруп саясатка элди этникалык негизде мобилизациялагандын негизинде ушундай чыр чатак алып келдик.
Макул, рахмат. Сөздү эми Аким мырзага берели. Өзү молдокелер 2010 жылкы тополоңдон кийин же болбосо түндүк тарапта ушу Бишкектин айланасында болгон баягы этникалык араздашууларда элди кандай десем тынчтандыруу максатында тез аранын ичинде бириге алышты молдокелер, имамдар, диний лидерлер элге аралашып элди тынчтандырганга аракет кылышты да. Бирок бул өрт өчүргүчтүн ролу болуп калган жокпу дейм да. Эмне үчүн алдын алууда ушунчалык активдүү, мобилдүү боло алышпайт диний лидерлер?
Сөзүмдү ырайымдуу жана боорукер улуу жараткан аты менен баштаймын. Бүгүнкү козголуп аткан маселе өтө актуалдуу маселелердин бири. Чындап эле 80 ашуун улуттар жасаган Кыргыз Республикасы үчүн бул өтө эле зарыл маселелердин бири. Бирок сиз айтып аткандай диний адамдардын же диний кызматкерлердин коомдун башына түшкөн оор учурда жөн гана өрт өчүргүчкө айланып калуусу бул жогору жактагы Санжарбек мырза айтып өткөн кебирки негизги маселелердин жыйынтыгы катары айтат элем. Эмне үчүн дегенде, биринчиден биз диний көз карашка калыптанып бараткан коомбуз, экинчиден жаңы-жаңы калыптанып бараткан коомбуз. Ошондуктан дин дегенде биз жөн гана мен аталышым менен гана мусулман болуп калып, бирок өзүмдү ошол өзүмдү таандык катары таанып аткан окуудан алыс тапсам, анда мен алардан эмесмин. Мен анын маани маңызына жеткен эмесмин, анын маданиятына жеткен, маданиятын туйган эмесмин. Жыйынтыгында мен жөн гана сыртымда кийген тонум болбосо, ичимде эчтеке жок болуп, натыйжасында эмне болдук? Бир гана жогору жакта Санжарбек айтып өткөн бир маселеге кошо албайм. Бул этностор аралык болгон идентүүлүктүн эч кандай кагылышуусу болбойт, бирок тарыхта тилекке каршы эң чоң көйгөйлөрдү ушул жараткан. Бул бир гана ошол жерде жашаткан мусулмандардын караңгылыгы же болбосо мусулмандардын алсыздыгы эле эмес. Бул тескерисинче ошондой болгон чөйрөгө таасир берүүчү дагы тараптар бар.
Факторлор
факторлор бар. Ошондуктан бул жерде мен айтат элем, тескерисинче Кудай Таала адамдын табиятын жараткан учурда ошол табиятка ылайык болгон окуу жиберген. Мына ошол окуу өзү ар бир коомдун өзүнүн иммунитети үчүн эмне болуш керек эле? Бир азык болуп, ага иммунитет пайда кылып, өзүн өзү коргогон ар кандай турмуштук жана адамдык факторлордон сактап калуучу эмнеге айланыш керек эле? Бир бүтүм чөйрөгө айланыш керек.
Макул. Рахмат. Сизге бул маселедеги мисалы үчүн эмне үчүн мусулмандар сиз айтканда жана маңызды түшүнбөй жатышат, эмне үчүн баягы негизги максат түшүнбөй жатышат деген маселеге келебиз. Бирок Санжар мырзага дагы бир суроом бар. 2010 жылдан кийин мамлекет жарандык коом отуруп ойлонду да эмне себептен болду деген суроону азыркы биз талкууланган суроолорду эле ойлонду кайрадан. Ошол ойлонуу учурунда, анализдин учурунда жыйынтык кандай чыкты? Диндин орду кандай болуш керек экен? Улуттар ортосундагы мамиледе исламдын орду кандай болуш керек экен? Дин кызматкерлеринин орду кандай болуш керек экен деген суроого кандай жоопторду табышты? Таптыңыздар сиздер мисалы?
Эми 2010 жылкы каргашалуу окуядан кийин силерге белгилүү болгондой бир нече комиссия аны изилдеп чыккан, эл аралык комиссияга чейин улуттук комиссия болгон изилдеген. Анан эми бул жерде тыянактар ар түрдүү болгон.
Динге тиешелүү маселелер.
Динге тиешелүү маселелерде диндин орду өзгөчө белгиленген. Себеби баягы силер билесиздер 2010 жылы баягы эл аралык деңгээлдеги атайын мусулман адамдар элчи болуп келишип эки элди элдештирген учур болгон. Демек бул жерде маселе эмне болуп атат да, сиз айткандай ошол чыр чатак чыкканга чейин алдын алса болбойбу эле деп. Эми бул жерде ошол диндин орду өзгөчө экендигин көрсөттү. Себеби баягы элдик дипломатия деп коебуз, аксакалдар сүйлөшкөндө дагы эле биринчи кезекте биздин диний идентүүлүк. Эки тарап тең эле бир динди карманган эл болгон да. Эми ошолордун ортосундагы баягы мамилени туура жолго салыш үчүн дин ортого түштү. Бул постконфликтный ситуацияда, постконфликт болуп өткөндөн кийин. Бирок эми мындан ары кандай кылыш керек деп. Эми чоң маселелер бар. Мисалы үчүн мен мына муфтияттын өкүлү отурат. Бизде мисалы үчүн Дунган мечит, Өзбек мечит деп мечиттер этностук неме менен бөлүнүп калган учурлар деле кездешип атпайбы бүгүнкү күндө? Бирок жалпы алып караганда ислам дини бул универсалдуу баягындай адамзаттык деңгээлдеги дин да.
Албетте, ал жөнүндө
адамзаттык баалуулуктарга негизделген. Ошол нерсе адамдарды бириктириш керек. Демек, бул жерде эмне болуп атат да? Этникалык идентүүлүккө сезим ойгонуп атат. диний баягы сезим жалпы адамзаттык деңгээлдеги сезим бир аз жакшы ойгонбойт.
Сиз айтпадыңызбы мисалы үчүн уйгур мечит, дунган мечит депчи мечиттердин этностук өзгөчөлүккө жараша айырмаланышы, бөлүнүшү. Мисалы үчүн өзбектер барган мечит же болсо дунгандар барган мечит депчи. Өткөндө мага ушул жерде эле бул маселе боюнча эксперт Икболжан Мирсаитов айтты да. Эмне дейт? Кээ бир мечиттерге өзбектер барбайт, өзбектер барган мечиттерге кыргыздар барбайт депчи. Аким мырза, бул канчалык көйгөйлүү маселе? Ушундай нерсе бар экенин билесиздерби же болбосо биз туура эмес нерсе айтып атабызбы?
Маселе абдандык фактор дайыма бул өтө салмактуу фактор катары сакталып кала берет. Керек болсо эң күчтүү деген коммунисттик идеология өзүнүн катуу темирдей режими турган учурда дагы адамдык фактор кайсы бир деңгээлде өзүнүн ордун көрсөтүп келген. Итлекке каршы ошол мезгилде дагы бизде түштүктө ошол көйгөй чыккан да. Улуттар ортосундагы келишпестик. Динге келген учурда айтпаш керек, динге келген учурда эле бардыгы эле жып жылма, баары эле ордуна түшүп калат. Жок. Биз эгерде дин окутуусун колго алган болсок, эгерде ошол нерсенин маңызын элге жеткирип түшүндүргөн болсок, албетте бул көйгөй эмне кайсы бир жумшалган эмгектен кийин натыйжасын көрсөк толук мүмкүн. А бирок сиздер айтып өткөн маселе жок эмес, бар. Себеби үчүн биз баарыбыз бир добуштан түшүнөбүз, бизде этностор топ топ болуп жашаган жерлер бар. Шаардын ичине келген учурда алар бир канча социалдашып, бири бирине жакындашып, мындайча айтканда бул жоголуп кеткен нерсе бар.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн биз этникалык мамилелерди кантип жөнгө салса болот жана исламдын ролу кандай болушу мүмкүн деген суроону талкууладык. Бүгүн биздин студиябыздын коноктору Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын этностор аралык мамилелер жана диний саясат бөлүмүнүн эксперти Тажиматов Санжарбек, ошондой эле Кыргыз Республикасынын муфтийнин орун басары Аким Эргешев болду. Берүүнү мен Мамедбек Мырзабаев алып бардым.
Азаттык радиосунун 2-чи октябрь жекшемби күнкү таңкы эфири уланууда. Кыргызстанда оор дартка чалдыгып, өлүм алдында жаткан атуулдарга жан чыдагыс оорусун басаңдатуучу морфин дарысы акысыз берилет. Бирок аны алуу тартиби бир топ документти талап кылган машакаттуу иш. Сергек жашоо түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында азаттыктан морфин дарысын алуунун жол-жобосу тууралуу сөз болот. Микрофондо Мактыгүл Чыныбаева.
Дартка чалдыгып саналуу гана күндөрү калган бейтаптын оорусун басаңдатуу үчүн Кыргызстанда акысыз бериле турган морфинге жетпей кыйналган атуулдар сергек жашоо түрмөгүнө кайрылышты. Ушундан улам морфин дарысы кимге, кайсы учурда талап кылынат жана кандай тартипте алынат деген суроолорго алдыда жаңылыктардан кийин жооп издейбиз. Балдар ойногон жерлерде чылым тартууга тыюу салуу демилгеси Улуу Британияда көтөрүлдү. Айлана чөйрөнүн тазалыгы жана саламаттык институту Уэльс аймагында сурамжалоо жүргүзүп, калктын 65% балдар ойногон жерлерде тамеки тартууга каршы экенин аныктаган. Аталган институттун өкүлү Жулия Баррат кенже жаштагы нерселер ойногон парктардагы атайын аянтчаларда, зоопарктарда жана коомдук жайларда чоңдор чылым тартканы өсүп келе жаткан организмге чоң зыян алып келет деген пикирде. Бул тууралуу аталган институттун расмий веб баракчасы жазып чыкты. 2007 жылдан тарта Англияда коомдук жайларда чылым тартууга тыюу салынган эле. Америка Кошмо Штаттарынын азык-түлүк жана дары-дармек департаменти антибактериялык самындарга тыюу салды. Мындай тазалык каражаттары кишиде бактерияларга карата туруктуулукту күчөтүп, оорунун алдын албай эле кайра козголушун шарттары айтылууда. Жөнөкөй гир самындар жана шампундар кишинин бактериялык фонун өзгөртпөйт, дейт аталган департамент. Азыркы тапта дүйнөлүк базарда кардарлардын көбү антибактериялык деген жазуусу бар самындарды көбүрөөк сатып алып жатат. АКШда болсо жылына 2 миллион киши бактерияга туруктуу болгон антибиотик кабыл албай калган оору чалдыгып 23 миң киши ар кандай жугуштуу дарттардан көз жумууда. Андыктан адистер жөнөкөй гир самынды колдонууга чакырып жатышат. Бал менен суу бөйрөк инфекциясына каршы мыкты каражат экенин Улуу Британиядагы Саутгемптон университетинин окумуштуулары далилдешти. Заара чыгаруучу органдарга коюлган ооруканалардагы катетерлер көп учурда бөйрөк инфекциясына жол ачат. Эгерде ал катетерлерди адамга тагаардан мурда бал сүйкөсө, жугуштуу оору козголбойт дешет окумуштуулар. Бал бир нече кылымдардан бери табигый антисептикалык каражат катары белгилүү. Жыныстык органдардагы E. coli баштаган жугуштуу оорулардын алдын алууда мыкты каражат деп жазат клиникалык патология журналы. Facebook социалдык тармагынын ээси Марк Цукерберг менен жубайы Прицилла Чан 3 миллиард доллардык инвестицияны саламаттык секторуна жасаганы турат. Сан-Францискода өткөн жумада болгон басма сөз жыйынында жубайлар сөз сүйлөшүп, ракты дарылоо жана анын себептерин аныктоого, ошондой оорулардын алдын алууга кирешесинин көп бөлүгүн жумшаарын ачыкташты. Цукербергдин аялы Прицилла Чандын айтымында заманбап биохаб түзүлүп, компьютердик, биологиялык жана химия тармагында окумуштуулардын атайын изилдөөлөрдү жүргүзүүсүнө эле 500 миллион доллар жумшаганы турушат. Мындай ири каржылоодо СПИД, Эбола жана Зика вирусун изилдөөдө каралган. Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Оор дартка чалдыгып, өмүр менен кош айтышуу алдында турган адамдарга мамлекеттик мыйзамдар боюнча паллиативдик жардам же оорусун басаңдатууга шарттар түзүлүшү керек. Аксыз морфин ампуласы жана таблеткаларды алуу бейтаптардын мыйзам чегиндеги укуктарынан болуп саналат. Бирок Азаттык радиосуна атын атагысы келбеген рак оорулуу атуулдун кызы кайрылып, морфин таблеткасын алууда жергиликтүү бейтапканалардагы адистер тарабынан укуктары тепселенип жатканын айткан.
Негизи мен онко атам, онко больной, и мы столкнулись с тем, нам нужен морфий.
Анан биз ушундай көйгөйгө туш келдик. Ооруну басаңдатуучу дарыларды колдондук. Бирок атамдын дарты күчөйө берип, өзү деле мурда арык киши болчу. Таптакыр арыктап сүйөгү менен териси эле калды. Ийне сайса бардык жери ооруп баштады. Мурда ампуладагы морфинди алчубуз, бирок кийин бирөөлөрдөн морфиндин таблеткасы бар экенин угуп, жашаган айылыбыздын райондук борборунун бейтапканасына атамдын бардык документтерин көтөрүп алып бардык. Ал жактан бизди дарыгерлер таблетка морфин болбойт, капкайдагы айтпагыла деп коолап ишти. Бирок таблетка морфиндин бар экенине байланыштуу унанымдуу далилдер болгондуктан биз өз укугубузду коргоп кайра-кайра барып жаттык.
Были достоверные факты, мы настаивали, зашли к главному врачу и везде получили отказ.
Бир нече ирет бейтапканага барып кагыруу уккандан кийин каарманыбыз коомдук фондторго кайрылып жардам сураган. Рак оорулуу адамдарга колдоо көрсөткөн Эргене фонду баш болгон бир нече уюмдун өкүлдөрү жана массалык маалымат каражаттары барганда гана Сокулук райондук ооруканасынын башкы дарыгерлери таблетка морфинди алууга рецепт жазып беришкен. Окуя тууралуу Эргене фондунун төрайымы Тынара Касмалиева мындай пикирде.
Клиникалык протокол боюнча морфин бардык ооруларга, рак менен эмес же башка өтө катуу жан кейиткен оорулар болот да. Анан бизде шкала ВАШ деген болот. Бул визуальная аналоговая шкала. Ошол жерде 6-дан баштап 10 балга чейин, бул 10 балдык шкала да. Ошондо 6-дан 10го чейин бул өтө жан кейиткен оору деп. Ошол убакта морфин түздөн түз көрсөтүлөт да. Бирок рецепт алып, анан морфинди алган кыйынчылыктар бул бир эле ушул байкеде болгон жок да, бул көп жерлерде кездешет. Ушу биздин фондко Алайдан да чалып калышат, Ананьеводон чалышат, ар кайсы жерден чалып ушу кыйналып ала албай аткандарын айтышат да. Себеби деген алар билбейт, каякка кайрыларын билбей калат да. Ошол эле убакта биздин фонд обязательного медицинского страхования деген бар. Ал боюнча рецепт мындайча 95% боюнча бекер бериле турган жагы бар да. Бул бир рецепт. Бирок негизи ооруга 2 рецепт берилет. Бириси жанагындай кызыл рецепт же розовый рецепт деп коебуз. Ал жерде атайын өтө строгий учет менен берилген номерлүү рецепттер бар. Ага жазып берет. Канча өлчөмдө бериш керек, канча таблетка депчи. Анын да нормалары бар, алар постановление боюнча жазылган да. Мисалы таблеткалар боюнча бизде 160 таблетка бир рецептке жазып бергенге мүмкүнчүлүк бар да. Бул 10 миллиграммдык. А ампулалар боюнча 20 ампула жазып берсе болот бир рецептке. Бирок бул өтө шаарда жашаган кишилерге мүмкүн ыңгайлуу болот барып улам рецепт жаңы алып улам аптекага барганга. Бирок алыс жерде жашагандарга, өзгөчө тоолуу райондордо жашаган жерде аптекалар жок жерде бул норма абдан аз болот да. Себеби деген кайра-кайра рецепт алып кайра дагы көп жолду басыш керек да.
Морфин Кыргызстанда соодасы тыюу салынган оор алкалоид тибиндеги дары болгондуктан анын рецептин да оңой менен дарыгерлер беришпейт. Бул үчүн онкологиялык же дагы оор дарт менен каттоого алынып, бир нече текшерүүдөн кийин гана рецепт жазылат. Улуттук онкологиялык борбордун таракалдык онкология бөлүмүнүн башчысы Мукаш Бейшембаев морфинди берүү тартибине мындайча токтолду.
Учеткага справкага беребиз да. Анан ошол справка менен
полностью жетиса атайын онкологтор бар да, ошолордо спецрецепттер бар. Ошол спецрецептерди онкологтор көрсөтүп берет. Анан атайын аптекалардан барып бекер алышат.
Дарыканадан алуу тартибине кызыгып, шаардагы Неман фарма компаниясынын кампаларынын бирине кайрылдык. Өзүн кампа башчысымын деп тааныштырган Гүлбара аттуу айым морфинди берүү тартибинин токтомун окуп берди.
Атайын спецбланк приказ боюнча постановление, эки постановление КР боюнча. Сейчас я могу даже прочитать, что это. Рецепт на наркотическое лекарственное средство должен быть написан на специальном рецептурном бланке. Документ особого учета. Рецептер деген розовый бланктар хранятся у замглавврача любой поликлиники. Они ошолор жазып берет. Биз, например, морфин 50 таблеток, где морфин 20 ампул болсо, биз отпускать этебиз, если правильно оформлен рецепт. Анан ал деген больной алып кетет. Если вдруг, например, не понадобился, или там больной умер, или что, ал деген морфиндерди, он не использованный и не использован ампул, он сдает опять же в поликлинику.
Жан кыйналып турганда орну басаңдатуучу дарыга жете албаган же андай дарынын бар экенин билбеген атуулдар азыр четтен чыгат. Буга эмне себеп деген суроо жарылат. Эргене фондунун төрайымы Тынара Касмалиева бир нече факторду санады.
Бир четинен ошо доктурлардын корккон жагы бар да, алар текшерүүдөн коркот биринчиси. Экинчиси билишпейт, мүмкүн ошо азыр анткени үй бүлөлүк дарыгерлерге бөлүп ошо рецепт жазганда аларга коюлган баардыгы эле ошо морфинди жазып бергенден анын побочный действияларынан мындай капыстанышат да, коркушат, коопсузданышат. Ошондон баарына эле кетанал менен промедол жазып бере берет. Промедол уже рекомендацияларга кошулган эмес, анткени анын көп побочный действиялары бар. Трамадол керек да. Трамадол менен азыр морфин жазып берип атат деп мен да маалымат окудум, Акипресске чыгыптыр да. Ошол 4000 ашык рецепт, бирок анын канчасы истинно морфин алганын мен билбейт экен. Үчүнчү, эмнеден дагы коопсузданып коркушат? Алар ойлойт, морфинди алып башкаларга колдонуп коет депчи. Но бул бизде законный оборот жана незаконный оборот деп коет. Законный оборот бул медициналык боюнча колдонуш керек да. Ошол медициналык колдонгондон кайра незаконный оборотко өткөнүн деле уга элек эч кимчи. Анан ошондуктан баягы илгерки совет доорунда болгон өтө катуу текшерүүлөр менен бизде кала берген дагы. Ошон үчүн жана постановленияларда абдан көп мындай требованиялар бар да.
Талаптар чындыгында абдан катуу болуп жатса, паллиативдик жардамга муктаждарга көмөк берүү башкалар менен гана чектелүүдө. Буга кошумча жер жерлерде өлүм алдында жаткан адамдарга көмөк көрсөтүүчү кызматтар жана дарыгерлердин жетишсиздиги да көйгөйдү күчөтүүдө дешет адистер. Азыркы тапта Кыргызстанда оор дартка чалдыгып өмүрүнүн акыркы суусун ичип жаткан балдар үчүн гана түнөк ыктыярдуу фонд тарабынан ачылган. Ал эми чоң кишилерге паллиативдик жардам берүүнү алардын жакындары гана ишке ашырып, морфин дарын алууда да алар кыйынчылык тартып келишет. Ушуну менен сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Кезек эми Шалиёк Дүйшеевдин миң санат уктуруусунда. Бул жолу автор маектеш кылып Бишкектеги кичи автобустун айдоочусун тандап алган. Албетте көпчүлүгүбүз коомдук унаа менен жүрөбүз, андыктан бул маек сизге да кызыктуу болуш керек.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөктүн мейманы Дүйшөн Маматов, кадимки эле биздин кичи автобустардын шопуру. Маршрутка деп коет эмеспизби? 107-чи маршрутту айдайт экенсиң Дүйшөн. 107 мурда мага барчу. Билесиң, Ош базарынан биз мындай түшүп барып 188 менин үйүмө чейин, анан тиги 107 жүрчү, анан сагада түшүп калчу эмес белем.
Ооба,
анан кийин 107 жок болуп кетти, анан сурасак айтат 107 жүрмөй болду деп атышып эле, анан кийин 188 иштетпей койду дейт. Ушундай да болобу силерде?
Жок, мындай да 107 маршрут ошо Сарский селого 10 жыл каттадык. Ал убакта жана пассажиропоток деп коет бизде, пассажирлер көп болгон. Анан кийин ал жерде эми бүт бар эле кандай десем мындай состоятельный адамдар жашайт экен да, көбүнүн өздөрүнүн машинелери бар экен. А жана биз каттап турган маалда жана үйлөрдү салып ар кайсы жактан строительдер келип баягы көп болуп турган экен да. Андан кийин баягы үйлөрү бүтүп строительдердин баары токтогондон кийин бизге ошо эле адам каттабай калган да. Бул биринчи себеп болду. Экинчи себеп бизде маршруттарда жана дубляж деп коймою бар, бири бирин кайталамайы. Мына 135-чи маршрут аркы жактан Арча Бешиктен келчи да Тыналиев көчөсүнө туруп алып бизди күтүшчү алар атайын. Анан бизди күтүп анан биз менен жарышчы да. Эгерде биз алардын артында калып калсак биз бир дагы адамды албайт элек. Айла жоктон алар менен жарышканга туура келчи. Алардын маршруттары абдан көп машине, мен билгенден бир 50-дөн ашык машине, интервалдары да чукул 3 мүнөт 4 мүнөттөн.
Дүйшөн, сөзүң аралды. Мисалы азыркы мэр элге алынып жакшы иштеп атат. Себеп дегенде биринчи эле маселе шаардыктардын жанагы таштанды болчу да. Анан жанагы сен айтып атпайсыңбы жанагы маршруткалар жарышып калдык элди талашып деп жүргүнчүлөр.
Ооба.
Булар болсо мусорду талашып калды э.
Ооба.
Мусорду талаштырып атып жакшы кылды. Мусор да жок, таштанды жок.
Ооба.
Бул жакшы, анан эми бирок силердин жарышканыңар жанагынтип аварияга учуратып атпайбы?
Туптуру айтасыз. Мындай да азыркы баягы жакын арада болгон маршруттук авария болдугу Алматыда көчөсүндөчү.
Мунун колунан ажырады.
Ооба, мунун бирден бир чоң себеби мына бул айткан ушу радио азаттыктан да сүйлөдү мурагердин жетекчиси Петров деген. Андан кийин МАИнын кызматкерлери, патрулдук кызматкерлери сүйлөп атат, фирманын жетекчилери сүйлөп атат. Ким гана сүйлөбөсүн баардыгы күнөнүн баарын айдоочуларга коюп атат. Айдоочунун кайдыгерлиги, айдоочунун шалаклыгы, айдоочунун эрежени билбегендиги депчи. Ошол айтып аткандар өздөрү эрежени билип анан кынтыксыз маданияттуу айдашабы экен? Жок, айдашпайт. Маилер билбеши мүмкүн, бирок фирманын жетекчиси билет. Анан УГТ деп коет шаарда, управление городского транспорта дейт. Мына булар эң жакшы билишет. Мына бул көп маршрут болгон жерде, машинелердин саны көп болгон жерде эме болот да, убакыт интервал движениялар эң аз болот. Мисалы 3 мүнөттөн 4 мүнөттөн час пикте. Көп машинелердики час пики жок деле, күндүз деле ошондой.
3 мүнөт деген болбойт го?
3 мүнөт 4 мүнөт. 3 мүнөт 4 мүнөт. Ошон үчүн авариянын көп болуп аткан себеби ошондон. Туура айтасыз. Өтө жакын. Эмне үчүн булардыкы 3 мүнөт 4 мүнөттөн болот? Себеби деген жанагы бир линияга эле 60-70 да машина алып алгандан кийин 3 мүнөттөн кылбаска аргасы жок. Себеби деген алар кечке тура бербейт да. 7 мүнөттөн болгондо 1 саат, 2 сааттан туруп калышат. Ошон үчүн аралыктары 3 мүнөт. Биз деген фирманын жетекчилерине кайрылып айтабыз. Эмне үчүн ушундай интервалыбызды аздан кыласыңар десек, каласаң иште, каалабасаң иштебе дейт. Мурун союз учурунда 3 мүнөт 4 мүнөттөн эле болгон дейт. Туура, союз учурунда 3 мүнөт 4 мүнөттөн болгон, бирок ал кезде жол эң болчу, загруженный эмес болчу. Азыр болсо жолдун баарында столовый салынган, кафеси салынган, базары салынган. Ага катар бүт баары парковкалык, бизде парковкасы жок, бүт эле жолдун жээгине коет, жол таар. Анан кийин жанагынтип коолашканга туура келет. Айдоочулар кете албайт, бөлөк ишке кетип иштеп кетейин десе жумуш жок. А бөлөк жагына жумушту таза эле чыштап коюн десе баардыгы кредитте отурушат. Кредит да бар тең, 90% кредитте. Жанагы спринтерлерди алгандын баары үйүн коюп, залогко тиягын коюп, залогко баардыгы тең тиги кредитте отурган үчүн жанагындай коркунучтуу абалда иштеп жүрүшөт. Эң коркунучтуу, эң кыйын абалда иштеп атат. Мен айдоочулардын баары таза дегенден алысмын. Айдоочулардын баары маданияттуу дегенден алысмын. Туура айтат. Элдер туура айтып атышат. Сөнгөндөрү бар, түкүрүнгөнү бар, тамеки чеккендери бар. Бардыгы эле таза дебейм. Бирок арасында дагы тартиптүүлөрү да бар, жол эрежесин бузбаган айдоочулары дагы бар, мыйзамга баш ийген айдоочулары да бар. Мыйзамга баш ийбей жанагынтип бири бири менен куушканга эң биринчиден биринчи күнү фирманын жетекчиси көп машинени алып алып эптеп эле алардын кассасына акча түшүш үчүн кылып атышат. Жанагы интервал движениясын көбөйтүп бериш керек буларга. Көбөйтпөсө
авария боло берет.
Авария боло берет. Мына айткандын баары эле айдоочулар күнөөлүү дебей, ошонун эмесин караса, бул эмне үчүн жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу ушинтип кырсыкка учурап атат деп издеш керек, ойлонуш керек. Мунун биринчи эле жолу менин оюм боюнча ушул интервал движения азайтыш керек. Управление городского транспорта деген дубляжды жоюш керек. Дубляжды жойбосо ушундай боло берет.
Ар бир каттамда дубляж бар.
Мурда деген жаңы баягы союз тарагандан кийин маршруттар жүрө баштаганда дубляжды биринчи 15%тан кылган. 15%ке чейин жолдун 15% кайталама болсо андай маршруттарды киргизчү эмес, артынан койчу эмес. Андан кийин эл көбөйдү деп туруп 30 кылган. Андан кийин 50 кылды. Эми совсем жоюп салды. Ар бир
дүйшөн дубляж дегенде мындай карапайым угармандарыбызга түшүндүрүп берсең, өкөбүз тең дубляж десек байгы. Мисалы 107'нин жанында дагы бир 107 жүрүш керек, э?
Мындай да. Дубляж деген сөзүбүз бири-бирин кайталамай маршрут деген. Мисалы мен барган жерге деле экинчи маршрут барат, үчүнчүсү барат.
Сенин артыңдан кубалатып коёт аны.
Ооба, айла жок кубалашабыз.
Сен жанталашып жолдо турган жүргүнчүлөрүңдү сен алып кетишиң керек биринчи бар.
Туура айтасыз, туура айтасыз.
Болбосо тигил алып кетет.
Тигил алып кетет. Ал алып кетпей жанын арт алып. Мен мисалы өзүмдү маршрутум боюнча айтып берейинчи. 107'де Ак Босогодон чыкканда эле Садаев көчөдөн Тоголок молдого бурулганда
дубляжды кое берет артыңан.
Мына дубляж 176 маршрут экен. Дубляж Ош базарына чейин. 293 маршрут дубляж. Ош базарына чейин келебиз. 192 маршрут дубляж Ош базарына чейин.
Ушкан боюнча келет экенсиңер да.
161 маршрутка бул Ош базарына. 167 филармония тиги чүйгө чейин келебиз. Кубалашып жүрүп отурабыз. Кубалашпай калсаң сага эчтеке оокат жок кылат.
Акча жок.
Акча жок кылат. Мунун бардыгына күнөөлүү УГТ деп эсептейм. УГТ'га бир кесипкөй адамдар
УГТ дегениң ошо фирманын жетекчиси.
Жок, УГТ дегенибиз мына мэрияга баш ийген премьер управление городского транспорта деп коет. Жана биздин жетекчилер, фирманын жетекчилери ошол УГТ'га баш ийет. Бизди тейлеп, бизди көзөмөлдөп турган ошо УГТ'лар.
Бул акчалар кайда түшөт эми ошо?
Бул акчанын
дубляждардын акчасы. Дубляж деген жок.
Ар бир фирманын, ар бир фирмандын мисалы биздин фирмада 16 маршрутка бар. 16 маршрутканын акчасынын баары тең ошо фирманын кожоюнуна түшөт. Фирманын кожоюнуна түшөт.
Ал жакпай мамлекеттин казнасына түшөт.
Мамлекеттин казнасына бир болбогон эле мизерный акча жанагы налог катары гана түшүп турат. Ал фирмалардын ичинде билинбеген, катталбаган, мыйзамсыз иштеген да маршруттар толтура. Аны караган, санаган киши жок.
Баягы шайлоодо тизмет түшкөндө өлгөн адамдардын тизмеси чыкпады беле бир илгери. Так ошондой маршруткалар бар экен да.
Мындай да. Мисалы азыркы ушул күндө управление УГТ жана городской транспорта менен айыл өкмөтүндө МТУ деп коет. Ошолорду бири бирине байланыштырып койгон экен. Себеби управление городской транспортуна караганда тиги местный айыл өкмөтү жакшы билет. Мисалы айыл өкмөтүнө тиги элдер бизге могу жерден могунчага маршрут керек десе кол топтой калып УГТ'га алып барат, УГТ ача салат. УГТ ачылганда да бул жерде эч жашыруунун кереги жок, бекер эч нерсе ачылбайт. Бекер жок эч нерсе. А УГТ'га бир тааныш аркылуу ачтырайын деп барып калса, алар жана мала башчылары менен ар бир айыл өкмөтүнүн мала башчылары менен булар бирдикте иштешет.
Келишип алган.
Мен келишип алган, алар деген баягы журналды ачат дагы өлүсү бүтүрүүсү даяр подписти коюшат да алып келип берип коет.
Силердин тизмесин берип коет мына.
Ооба. УГТ'га берет да жаңы маршрутка кайталанма ачылат. Ызычуу кылып барсаң ай эмне дагы бир маршрут ачтың. Биягыбызда мынча маршрут кубалашып жүрсөк дагы кубалаштырып атасың.
Эмне кереги бар эле дейт.
Мына мынча эл суранып атса биз ачышпаганга акыбыз жок, ачабыз деп коет. Мына шылтоосу. Ошон үчүн кубаламай маршруткалардын баары кубалашып жүрүп ушундай азапка түшүп атат.
Эми дүйшөн бул ушинтип кете берги дей экен. Анан дагы бир маселе чыгып атпайбы? Мисалы, силерде дагы бир күнөөлөгөн жер бар. Маршруткалар эмне үчүн аялдамага токтобойт деген. Ушул жөнүндө да айтсаң, муну кантип тартипке салса болот?
Мындай да, аялдамага токтогон себебибизчи, бизде жана кайталанбай маршруткалар деп атпайлыбы? Биринин артынан бири келет. Мисалы, аялдамага жетпей эле жүргүнчүлөр кол көтөрсө, мен албай кетсем, менин артымда калып кетет. Менин артымда калбаса, анын артында калып кетет. Ошон үчүн остановкага токтобой каалаган жерден эле баягы эми колго түшсөк түштүк, түшпөсөк түшпөдүк деп эле алып алабыз. Мен бир эме бар да, Россияда деле иштеп келдим, бардык остановкадан түшөт экен ал жакта. Мына Казакстанда мындай кылып жок кылган жери бар. Мисалы аялдамадан түшпөгөндөрдө айдоочуларда ар биринде билет болот, илгерки союз учурундагыдай. Ал билетти фирманын жетекчилери жасатпайт, өздөрүнүн акчасына жасатып алышат. Мисалы аялдамага жетпей мен келинчегим менен баратып туруп жолдон кол көтөрүп отурсам, мисалы Бишкекте азыр жол акы 10 сом да, ар бирибиз 5 сомдон төлөйбүз. Кошумча 20 сомдун ордуна 30 сом беребиз. Ал айдоочу бизге 30 сомдук билетти берет. Ошо билет менен мен каалаган жерден токтотуп түшүп алам. Жок, остановкадан аялдамадан түшкөн 10 сомдук билеттер каалаган жеринен түшө турган болсо дагы 5 сом доплата кылат. Ошон үчүн жана билетти берген ошондон да. Анан көбү ошо Алматыда Так койчу ушу 10 метр жерге үстүн акча төлөп элди асын окудан түшүп аткан ошол.
Ошентип туруп көндү эл.
Көндү, азыр бардын ашык төлөгөн эч ким төлөгүсү келбейт. Ушуну киргизсе болот, акырындык менен токтойт. Токтой койбойт. Бирок дагы бир жери биздин остановканын баарын жана таксистер ээлеп алган.
Маршрутка айдоочу Дүйшөнбек Маматов менен маектин соңку бөлүгүн кийинки берүүбүздөн угасыздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 2-октябрь жекшемби күнкү таңкы эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын.